Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Москве узгоднены аб'ём паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У маскоўскім аэрапорце Внукава разбіўся самалёт Ту-204, які ляцеў з Чэхіі. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, два чалавекі загінулі. Усяго на борце знаходзіліся 12 чалавек. Паведамляецца, што пры пасадцы самалёт выкаціўся за паласу пасадкі на аўтамабільную шашу, разламаўся і загарэўся. Прычына крушэння лайнера, які належыць авіакампаніі Red Wing, пакуль невядомая. У Маскве было светла, падаў невялікі снег. Тут 204 расійскі сярэднемагістральны пасажырскі самалёт, распрацаваны пры канцы 1980-х на пачатку 90-х гадоў. Ён умяшчае 210 пасажыраў. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што магчымасць пераадолець крызіс у Сырыі палітычнымі метадамі яшчэ захоўваецца. Міністр заявіў пра гэта сёння пасля праведзеных у Маскве перамоваў з пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у справах Сырыі Лахдарам Брахімі. Лаўроў адзначыў, што міжнародная супольнасць можа дапамагчы дыялогу ў Сырыі, у прыватнасці паводле ягоных словаў можна вярнуць у гэтую краіну назіральнікаў ААН. Перамовы Брахімі з Лаўровым адбыліся услед за візытам спецпасланца ў Дамаск. Там Брахімі сустракаўся з прэзідэнтам Башарам Асадам і сябрамі шэрагу апазіцыйных групаў, якія прызнаюцца цяперашнім сырыйскім кіраўніцтвам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Дэлі пасля смерці 23-гадовай студэнткі, якая стала ахвярай групавога згвалтавання шасці арыштаваным мужчынам, прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, калі арыштаваных прызнаюць вінаватымі, іх можа пагражаць смяротнае пакаранне. Менавіта гэта патрабавалі ўдзельнікі масавых вулічных выступаў. Пасля шпіталізацыі ў Дэлі пацярпелую перавезлі ў Сінгапур. Намаганні лекараў і там не далі вынікаў, найцяжэйшыя траўмы аказаліся несумяшчальнымі з жыццём. Пасля паведамлення пра смерць студэнткі, у Дэлі ўзмоцненыя захады бяспекі, урад заклікаў грамадзянаў да стрыманасці. Новы прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ праз 4 дні пасля таго, як заняў пасаду, выправіўся на атамную электрастанцыю Фукусіма. Пасля агляду АЭС Абэ выступіў з заявы, што працы па разборцы станцыі з'яўляюцца пачаткам маштабнай перабудовы АЭС. Пасля катастрофы на АЭС у 2011 годзе, якая адбылася з прычыны землятрусу і ўдару цунамі, ва ўрадзе было прынятае рашэнне аб паэтапнай адмове ад выкарыстання атамнай энергетыкі да 2040 году. Канстытуцыйная рада Францыі вырашыла не ўводзіць з будучага году максімальную стаўку падаходнага падатку ў 75% для тых, чые прыбыткі перавышаюць мільён еўра. Такую стаўку прапанавалі ўвесці сацыялісты на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.